Šodienas rubrikā īstziņas tēma – emocionālā manipulācija ziņās. Viena no visiederbīgākajām metodēm, kā panākt viltus ziņu un dezinformācijas izplatību, ir pielietot emocionālo manipulāciju. Ja kāds fakts izraisa spēcīgas emocijas, tā patiesums kļūst mazsvarīgs. Emocionālās manipulācijas mērķis ir panākt, ka par ziņu rodas asas diskusijas, pārdzīvojumi un tā tiek izplatīta tālāk. Patērējot dažādu informāciju, piemēram, sociālajos tīklos vērts atcerēties, ja kāda ziņa izraisa ļoti stipras emocijas pirms satraukšanās un dalīšanās ar to, nepieciešams kritiski padomāt, varbūt ar mums manipulē. Vairāk stāsta klīniskā psiholoģa Marija Ābeltiņa.
Es domāju, svarīgi ir saprast, kas ir manipulācija pirmkārt, ka tas ir vienmēr tāds patiesa un nepatiesa informācijas mikslis ar mērķi likt mums darīt kaut ko, ko tādā atklātā veidā jau mums palūgtu nedarīt. Ja? Līdz ar to, piemēram, mērķis varbūt pievērst mūsu uzmanību lietām, kas mūs neinteresē. Ar to tās manipulācijas ir sarežģītas, ka vienmēr tur būs visbiežāk kaut kāda daļa no patiesas informācijas, tāpēc ar viņām ir tik grūti tik galā. Un es pieņemu, ka viens no tādiem rādītājiem var būt, ka mēs izlasmēs, ka mēs esam bijušies, vai mēs neesam saņēmuši to, ko mēs esam gaidījuši, vai mums iestājās tāds liels apjukums, vai vispār tāds ļoti emocionāli nestabils garstāvoks vai tāda nestabilitāte izveidojās, ka tas pats par sevi var nozīmēt, ka hei, ka ne tā kā tādu varbūt signālu, ka šeit ir jāpadomā.
Tikko dzirdējām šodienas radioskonto rubrikas izdziņas eksperti, klīnisko psiholoģi Mariju Ābeltiņu un uzzinājām, kā mēdījos pamanīt emocionālo manipulāciju. Pēc brīža turpināsim šo tēmu un ekspertei uzdosim dažus klausītāju jautājumus.